Хотів би розпочати певний такий коментар сьогоднішнього Євангелія від бажання вбити Ісуса Христа. Знаєте, символічно хочеться на це подивитися, так? Тому що кожен гріх, він вбиває Ісуса. Кожен гріх, тому що по мірі того, як ми грішимо, по мірі того, як ми робимо безчинство в очах Господа, ми від нього відходимо. Як це діє, скажете, запитаєте, вірніше, а ви? Ну, дивіться, як трактується взагалі гріх або в православній традиції, або в католицькій традиції. Одні кажуть, що гріх – це свідомий переступ від Божих заповідей, так? Від Божих заповідей. І деякі кажуть, що це порушення Божого плану. Деякі кажуть, от і на цьому трактуванні я би хотів звернутися трошечки більше детально, що гріх – це певне спотворення Божого образу. От як вам це? Спотворення Божого образу. От якраз це відбувалося сьогодні з тими людьми. Вони уявляли собі Ісуса Христа не такого, як Він явився. Не таким, яким Він явився. Вони собі уявляли Його, не знаю навіть яким, якщо орієнтуватися лише на сьогоднішнє євангельське письмо, можна було б подумати, що вони думають, що Він буде дуже скритний, так, що Він якби зненацька звідкись виникне, що ніхто не буде знати, звідки Він, а тут начебто всі знали, звідки Він. І таке було дезорієнтування. Насправді картина дещо глибша. В певному баченні, в певній парадигмі єврея тих часів Ісус Христос, це мав би бути такий політичний лідер, який прийшов би, став би в Єрусалимі царем, багатих в таких вісонах, шатах, такий король, який от зробив би революцію, і всі б почали купатися в золоті та мати молоко та мед. А тут якась така незрозуміла людина, яка десь в хліві народжується, в якомусь там Вифлеємі, чи там в Назареті, там були розбіжності, і в Вифлеємі нічого хорошого не може народитися, і в Назареті також нічого не може хорошого народитися. Бандитські такі містечка, і він ще й незрозуміло, хто бідний і тут видає себе за Христа. Таких треба каменувати, як традиція тих часів говорила. Ось так, буквально, якщо розглядати. То де ж вони затьмарили ось цей образ? Де вони його споплюжили, цей образ Бога? В першу чергу своїми гріхами, знаєте, бо навіть ті люди, які мали берегти заповіді, берегти той образ Божий, вони цей образ поплюжили передусім тим, що читали лише букву, але не читали суть. Вони відносилися до релігії, як би так сказати, в магічний спосіб. От якщо я роблю отак, отак, от це називається торгівля, так, насправді. Чому Ісус Христос, ще один трактат можемо взяти, почав виганяти мінял з Єрусалимського храму? Тому що це був такий прообраз їхнього вірування, тих євреїв, які думали, що вони з Богом торгуються. Торгуються, і тому ось ця торгівля, вона отак от, знаєте, дуже природньо увійшла в єрусалимські храми. І Ісус Христос, можливо, я ж не знаю до кінця, але відчув, що відбувається буквально торгівля всім. Торгівля благодаттями, торгівля скотом, торгівля грошима, все це відбувається в храмі, торгівля з Богом, так, і якщо я виконую всі ці приписи, наскільки я пам'ятаю, 613 їх було Моїсеєвих приписів, та виконую принаймні для широкого загалу ці 10 заповідей, то Господь зобов'язаний мені зробити те, те, те і те. Розумієте? Навіть якщо черстве в мене серце, навіть якщо я осудливий, цього ж ніхто не бачить. Також так ось Ісус Христос завжди дискутував і напоумлював ось цих от фарисеїв, ось цих книжників, що ви замість того, щоб внутрішню чашу свого серця вимивати, внутрішню чашу не допускати ось цих всіх облуд, ви просто полірували собі все зовнішньо, щоб ви зовнішньо були красивими, розумними, гарними і виблискуючими. Натомість всередині у вас просто гниль. Власне, так Ісус Христос, можна сказати, і назвав їх такими певними гробами побіленими. Що це означає, побілені гроби? Ну, а що в гробах всередині? Так? Що в гробах всередині? Перегній тих людей, які вже давно померли, давно вже почали гнити, їх тіла стали перегнивати на порох, але ззовні побілені гроби так і непогано виглядають, так, наче свіжа краска, так і так стояти не страшно. А те, що всередині, то це зовсім і зовсім якби нікого не цікавить. Ось така ситуація, розумієте? І ці люди, які мають ось цю в своєму серці, в своєму нутрі ось цю гниль, і по суті можна сказати ось цю мертвачину, тому що гріх, чим він небезпечний для людини, цей гріх? А тим він небезпечний, що якщо його не видалити з серцевини серця, воно, знаєте, як ракова клітина, яка існує за рахунок того, що порушує здорові клітини. Так, вона живиться ними і таким чином розповсюджується по всьому тілу, потім ідуть метастази, потім врятувати людину не є можливим. Так само і гріх, який, знаєте, не можна сказати, що у людини там один гріх, тому що, як правило, якщо в людини є якийсь один закоренілий гріх, закоренілий, будь-то там, не знаю, гординя, перелюб, там чревоугодництво, там, чи якась ще гордість, чи ще щось, то, як правило, один гріх чіпляється за інший, вони утворюють між собою такий певний ланцюг, який скріплюється, і таке виходить замкнуте коло, з якого вийти людині дуже важко. Вона починає думати, що це замкнуте коло, це коло її комфорту, за який вона не хоче виходити. Є такі виправдання, знаєте, в цьому колі комфорту, яке часто люди називають: «Я що, я грішу, я нікому гірше не роблю, я не гірше, ніж інший. Я ж не вбиваю, не краду, так? Я там собі потихеньку погрішу». Також таке потихеньку погрішкою, це в очах Божих якраз і є ось це, ці метастази від ракової пухлини гріха, яке розповсюдилось по всьому тілу, і людина навіть не є свідомою, що з нею відбувається, що вона собі. Знаєте, є такі, до речі, онкохвороби певних органів, які відбуваються дуже болісно, там людина важко вмирає, а є такі хвороби онко, які взагалі безсимптомно відбуваються, людина вже дуже на пізніх фазах дізнається, що з нею вже нічого не можна зробити, що тільки можна от просто вмирати поруч з рідним. Так само і з гріхом, якщо ми не діагностуємо своє серце іспитом сумління докорінного, так, якщо ми не боїмося визнати свій гріх, свою грішність, якщо ми інколи не лягаємо на операційний стіл, так би мовити, іспиту нашого сумління, і щиро не визнаємо певні свої злочинства, то є така дуже погана перспектива цей образ Божий втратити. А коли ми втрачаємо образ Божий, це означає, що ми занедбуємо совість, яка нам вказує на ми перестаємо бути чутливими на гріх. Ми творимо цей гріх, і врешті ми не впізнаємо Христа. Це як в тому анекдоті, знаєте, який, я думаю, всі християни знають, про певних таких дуже харизматичних, можливо, не знаю, дуже таких крутих там богословів, які там помирають, відходять з цього світу, і біля Абрам, цей анекдот вже розповідаю, біля Абрам їх зустрічає Петро, і вони кажуть, і вони кажуть, чи знаєш ти Ісуса Христа? Ну і тут каже, да я ж стільки книжок написав про Ісуса Христа, там, в мене там 20-томник лише по догматиці, там про христології, про еклезіології. Звісно, що я там дійшов в своїй теології далі за Фому Аквінського, я там трійцю розібрав екзегетично там і так далі. І на що той сказав, ти не готовий до раю, іди там в чистилище. І тут помирає якась бабця, приходить, і знову той хтось питає, каже, і чи ти знаєш Ісуса Христа? На що бабця відповідає, звісно, що знаю Ісусику, хто ж тебе не знає? Бачите, тобто ця бабця була з чистим серцем, яка собі все життя промолилася з розарієм, яка була чиста серцем, яка була смиренна, яка не кичилася такими якимись знаннями, яка звертала увагу не так на форму, знаєте, в чому ще там римська філософія чи антична відрізнялася, там було дуже багато риторичності, ораторського мистецтва. От відкрити, наприклад, зараз книжку Арістотеля чи Платона, мені здається, що от Арістотеля краще, ви ж там от будете читати, там, не знаю, там перший абзац, ви заплутаєтеся одразу, там без підготовки дуже важко, тому що там дуже часто повторяються слова, там дуже такі важко утворені речення, складно підрядні, та їх читати дуже важко сучасній людині. От, я не кажу, що в Арістотелі, в Платоні нема серцевини, думки, звісно, що є, але вони любили от пишно дуже говорити. А Ісус Христос нас керовує на те, щоб ми дбали більше про те, що в нас всередині є, а не те, що назовні виглядає. Так? І тому не про форму, а про те, що є в серцевині людського серця, ми маємо дбати, тому що дуже легко занедбати і впустити ось цю серцевину істини. Так? Легко перестати спілкуватися з творцем, коли ми потішаємося от своїми знаннями. Так, легко. Ось про що хочу сказати. А там, де ми втрачаємо це живе спілкування приватне з творцем, ми втрачаємо в негативному сенсі і землю під ногами. Ось така є правда. Я бажаю нам у ці часи, дорогі, щоб ми зараз особливим чином дбали про серцевину, щоб ми пам'ятали про молитву просту. Знаєте, в тих багаточисельних інтерв'ю, яке ми брали останнім часом для Радіо Марія в ці важкі часи, єпископи в першу чергу, ви знаєте, до чого нас звуть? До того, щоб ми спокійно молилися, спокійно намагалися розпізнати голос Божий в цьому шумі. Чого я і вам бажаю, чи завершуючи цей коментар євангельського сьогоднішнього письма.